Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde söz bilen men Sehra. Lebap vilayatında 26 martda güýçli ýel turdy. Amatsyz howa hadisesi esasan ýaşaýyş jaýlaryna ziýan ýetirip, ýüzlerçe jaýyň üçeklerini uçup gitmegine getirdi. Yerli häkimetler ýeliň ýyzy süre ýaşaýjylara jaýlaryň uçan üçeklerini surata düşürmezlik barada duýduruş berdiler. Şuňa meňdeş amatsyz howa hadisesi 27 martda Balkan vilayatında hem boldy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 28 martda Lebapdan we Balkandan maglumat berdiler.
26 martda Lewawyň bir näçe trawynda güýçli ýel boldy. Etatanym Köýtündag we Kerke traplaryna ýeti täsir etdi. Welaýatyň merkezi şäheri Türkmenabatda we Çärjew traawında hem ýel güýçli boldy.
Dip Lebapdaky habarçymyz aýtdy. Köýtündagda we Kerkede güýçli ýel ýaşaýyş jaýlarynyň üçeklerini goparyp uzak aralygy uçup gitmegine sebäp boldy. Yerli ýaşaýjylaryň ençemesi ýüzlerçe ýaşaýyş jaýynyň we mal ýataklarynyň üçeklerini uçup gidendigini aýdýar. Güýçli ýelden Türkmenabat şäherindäki we Çärjew etrawyndaky ýaşaýyş jaýlary hem ziýan çekdi. Habarçymyz güýçli ýel zerarly üçekleri gopan jaýlaryň anyk sanyny aýtmagyň kyndygyny belleýär. Ýöne habarçymyz Lewawyň häkimetleriniň amatsyz howa hadisasynyň ýyzy süre ýaşaýjylara jaýlaryň uçan üçeklerini surata düşürmezlik barada duýduruş berendigini aýdýar.
Üçekleri uçan jaýlary we yerlerdäki üçek bölüklerini surata aldyran oklar. Ýöne olar uçan üçekleri toplamak we arasalamak işlerine büdjet işgärlerini çekdiler. Häzir üçekler uçmadyk ýaly edip döwük sifirleri bir ýere basyp goýdylar. Bu sifirleriň eýelleri olaryň ogurlanmagyndan alady edip üstünde aýlanyp durlar.
Dip yerli ýaşaýjy şaýat bolan ýagdaýlaryny anonim şertde gurrun berdi. Şuňa meňdeş amatsyz howa hadisesi 27 martda Balkan welaýatynda hem boldy. Öýlen sagat 2:30 töweregünde güýçli tozonly ýeliň turup başlamagy netijesinde Akdaş we Gyýanly şäherçelerinde köp gatly we hojalyk jaýlarynyň onlarçasynyň üçekleri gopup uçdy. Elektrik we telefon sütünleri ýykyldy, simler üzüldi. Türkmenbaşy şäherinde elektrik togy ýary giýje sagat breçenli adyndan 10 sapar kesildi. Elektrik bolmandygy sebäple agyz suw we ýyladyş ulgamlary kadaly işlemedi. Hususan da lagym hajatxana şäherde agyr mesele boldy diýip Balkandaky habarçymyz aýtdy. Ol aradan bir salym geçen soň buz gatyşykly ýagyş ýagyp başlandygyny, Türkmenbaşyda köp gatly jaýlaryň ýerde minlerini ýagyş suwlarynyň basandygyny hem bellidi. Belentli pesli ýerde yerleşen şäherde yollardan akýan suwlar derýa we kanaly ýadyňa salýar diýip ýagdaýlardan habarly türkmenbaşly ýaşaýjy güýçli tozonly ýeliň we ýagşyň ýaňy gullan miweli baglara hem ziýan ýetirendigini anonim şertde gurrun berdi. Amatsyz howa hadisesi barada adatça bolşýaly yerli häkimetler tarapyndan sewit ýaşaýjylarynyň ählisine açaçan duýduruş berilmedi. Ýöne resmiler bu baradaky duýduruşy şöpdäniň başynda Lewawyň käbir döwlet edaralaryna iýberdiler. Azatlygyň Lewapdaky habarçysyna Türkmenistanyň Owa hojalyk we daşky gurşagy gorumak ministrliginiň gidrometeorologiýa baradaky gullugy tarapyndan uradylan bu duýduruşyň nusosyny almak başardy.
Yurdumuzun çağını günörtü unvatardan pes basışlı, çiğirli hova akımının ağırlaşmağı neticesinde 2024 yılın 25. 26. martında yurdumuzun ehli velayetlerine ve Aşgabat şehrine günörtü unvatardan demirgalık unvatar uğurunu ütködeyen tiyizliği sekundda 10-15 metr. Kayerlerini 16-20 metre çenli yetken tozunlu şimalın bolmağını, yağsın yağmağını ve yıllarım çakmağını, şeylekem dağ getek etraplarının sil su akavalarına yağış sularının emele vermeğine karasılıyar.
Diyilip kulluğun başlığı Seyit Muhammedov tarafından kol oylan duyduruşta belleniliyar. Kulluğun resmi web saytında bu duyduruş barada hiç saat aydılmayar. Şeylede devlet televizyonasının vatan haberleri gepleşiğinin 24. 25. 26. 27. martta efire berilen sanlarında hem hova duyduruşu ağzalmayar. Adıçı Türkmen hakimiyetleri ve medyası yurtta bulacaklar. ancak adattan da şarıhı va hadiseler barada ilatı ne öngünden ne de iyiyanından duyduruş beriyerler. Sonku 10 günden hem az vaktın devamında yurdun dürlü sevitlerinde amatsız hova hadiseleri ağzından 5 hedek yüze çıktı. 19. 20. Mart'ta Levap'ta güçlü tozonlu yel turdu. 19. 21. Mart aralığında 3 gün devam eden dağ silleri yağışlar Balkan'ın bereket ve Kızılarvat etraplarının kevr ovalarında yaşayış caylarına, ekerançılık meydanlarına şolsandı, yağmur ekşe girişlen govoça meydanlarına ziyan yetirdi. Levap'ın Kerki şehrindeki yaşayış caylarının onlarçası hem 20. Mart'ta yağan güçlü yağıştan ziyan çekti. Cayların hovullarını ulu adamın dizine çenli yetiyen su bastı.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Missouri estrada aydımçısı Nazir Habibov yine de nesi maddalarını taklamakta süpülent taklandı. 2016 yılda aydımçı nesi tuvdasında ayıplanıp türme tutulğuna hükmedilipti ve bari yoğu 1,5 milyondan ozol amnisti esasında bosudildi. Azatlık Radyosu'nun kanun koruyucu edarlarındaki çizmesinin maglumatına göre Habibov 23. Mart'ta İran'dan Türkmenistan'a dolanıp bariyarka serhette taklanıptır.
Aydımçı Nazir Habibov yanında neşe serişdelerinin tapılandığı üçün yeni de saklandı. Bir neçe gün bundan ön İran'dan qaydıp geliyerke tutulupdır. Hovdan Bacgeran Serhet Gözökçülük Nokodunda geçirilen barlağ mahalında onun şahsi qoşlarından az muktarda narkotik madde tapılıpdır. Men onun nähili neşe serişdesi dığını aydıp bilecek değil.
Deyip çeşme azatlığın havarçasına mealim ediyar. Şeýled ol Habibowa garşy jinayet işiniň açylandygyny anyklap bilmeýär. Emma onuň maglumatyna görä aýdymçy tutuk astyna alınypdyr.
Men onuň diňe içeri işler ministrliginiň şäher bölüminiň deslapky tutukluk merkezinde bolýandygyny bilýärin.
Diýip çeşme tasdiklaýar. Türkmenistanly mesur aýdymçynyň tutuk edilendigi barada Türkmen News nesere hem habar berýär. Ýöne neseriň maglumatyna görä Habibow nese teröristlerini taklaýandygy üçin däldi, ony ulanýandygy üçin saklanypdyr.
Çeşmelerin maglumatına göre Habibov İran bilen Türkmenistan'ın serhedinde saklanıpdır. Şol yerde yanı yakınları çenli kevr adamları saylap, bedenindeki narkotik serişteler boyunca bağırlığı geçiriyerdiler. Şeyle etmek bilen Türkmenistan'ın hakimiyetleri neşe siyahatçılığının önüne almağa sinanşiyardı. Türkmenler odol şeyle maksat bilen köplenç İran'a gidiyerdiler.
Deyip Türkmen News yazıyor. Yatladıp geçti Habibov eýýäm narkotik maddalary taklamakda we satmakda aýplanyp türme tutuklugyna hükmedilipdi. 2016 ýylyň oktýabrynda Nazir Habibov we ýene-de 10 adamyň türkmen döwlet telewizionasynda eden etmesini töwbe edýändigi görküldi. Telewizioniýadaky töwbesinde Habibov nese maddalaryny gaýta-gaýta ulanandygyny boýun aldy. Soňra ol 12 ýyl, beýlik bir maglumata görä 15 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Nazir Habibov 2020-nji ýylda Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni münasibetli iglan edilen amnistiýanyň çägünde azatlygy çykdy. Ýogsa ondan öň nese tutuklanda aýplanan adamlaryň amnistiýa düşýändigi belli däldi. Mundan başga da 2019-njy ýylda Türkmenistan nese tutuklanyşy bilen bagly jinayet eden adamlaryň günäsiniň geçilmegine degişli kanuny düzedişi girdip, olaryň amnistiýa düşmegi gadagan edilipdi. Prezident Sapar Murat Niyazowyň ýurdy dolandyryn döwründe Türkmenistan nese tutuklanyşy we onu ulanmak bilen bagly agyr ýagdaýa düşdi. 2007-nji ýylda Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soň häkimetler nese teröristlerine garşy çynnaky göreşe başladylar. Olar kynçylyklara doly hütde gelip bilmeseler de munyň öňüne almaga çalyşýarlar. Emma soňky ýyllarda ýagda ýene-de ýitilis basylady. Ýaşlaryň arasynda dermanhanalarda tapdyrýan güýçli psihotrop nesiteristleriniň ulanylmagy giňden ýaýraýar. Azatlyk bilen söhbetdeşi bolan hünärmenleriň aýtmaklaryna görä, derman nese kesligi diýilýäni ýurtda sosial-ykdysady kynçylyklaryň agyrlaşmagy bilen hem baglanyşlydyr. Sol bir wagtda goňşy ýurtlarda nese tudaty bilen bagly kynçylyklar häzire çylnydy bar. 2020-nji ýylyň fevralynda Azatlyk radiosy Türkmenistanyň kanun goraýjy edarlarynyň Eýrandan gelýän nese akymyny togtatmak boýunça iş alyp barandygyny habar berdi. Nese tudatyny ýöredýänler bilen hatta Göktepe şäheriniň golaýynda atysyk bolandygyny da mälim edipdi. Sol gezekde onarça adam Sultanda Türkmenistanyň kanun goraýjy gullyklarynyň işgärleri hem tutuk edilipdi. Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlegi bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýylada arasynda daşary ýurtlara gitmäge isleýär köpelip, pasport nowatlary öňgörülmedik derejede uzan wagtynda pasport we iş wizasyny alyp bermäge wada berýän araçylar döreýär, hilegärlikler hem ýüze çykýar, aldawa düşen raýatlar hem dokumentsiz hem de pulsuz galýar. Migrasiýa daralaryna ýüz tutmak arkaly pasport alyp bilmedik ýa-da 2 ýyla uzan nowata garaşmak islemedik raýatlar dokument alyp bermäge wada berýän araçylar yüzlenýärler we pul tölemäge razy bolýarlar. Bu ýagdaýda aldawa düşýän adamlaryň soňky wagtda esli köpelenligini Azatlyk Türkmenistandaky habarçylara aýdýarlar.
Şu günler pasport edinmek kıyınlaşan vaktı dürlü hilegerler köpüldü. Araçlar adamlara köp pul övüzüne zagran pasport alıp verecek deyip pullarını alıp idana vermeyerler. Şeyle hilegerler görülüp eşidilmedik derece köpülüp gitti.
Deyip aldıva düşenler ulen sökvetteş olan havarçıymada ediyar. Onun söylerine göre pasport alıp vermeye vaada veren araçlara 15,000 manada çenli pul verilir.
Yurtta yaşamak kıyın. İşi var adamlar hem eklenç üçün aylığın azdığından şikayet edip çağalarını taşlap yurttan gitmeye hovluyarlar.
Dip habarçymyz aýdýar. Mundan başga da araçylar daşar ýurtlaryň wizasyny alyp bermäge wada berýärler. Beýle hyzmaty hödürleýän araçylaryň arasynda hem hilegärler duş gelýär.
Balkan awatda 3000 dollar öwüzüne Ýewropa ýurtlaryna iş wiza alyp berip, işe uratmagy, gowuja aýlygy wada berýän özlerini türk firmalary hökmünde tanadýan hilegärler köpüldi.
Dip ýagdaýdan habarly yerli çeşmeleriň biri gurrun berdi. Anonim gürleşen çeşmenin söylerine göre Balkan'ın velayet prokuraturasına aldınan rayatlardan 200'den kovrak arada tapşırılıptır. Kazakstan'ın ve Özbekistan'ın üstülen Evropa yurtlarına aşırmağı vaada veren araçların aldığına düşen adamlar verneyeçe aylap karaşanlarından son hekimetlere yüz tutmalı olptır. Bu aralık dolar hem pulundan hem de dokumentlerinden mahrum bolyarlar.
Rayatlarda pul verendiği hakkında notarius tarafından tasdiklanan resmi nama bolman son olara kömek edip bolmayandygy düşündürilýär. Şeýle de resmi namasyz berilen puly para hasaplanyp bilinýär. Degişlilikde Jenayet kodeksine görä paranı beren we alan adam üçin agyr jaza göz öňünde tutulýar. Raýatlar bu barada habarly edilýär.
Dip çeşmeýär. Hilegärleriň aldyna düşen adamlar öz ýagdaýyny sosial media arkaly hem paýlaşýarlar. Ýurdun dürli welaýatlarynyň ýaşaýjylarynyň çap edýän maglumatlaryny IMO we TikTok ýaly sosial ulgamlarda görmek mümkin. Aldyna düşen raýatlar polisiýadan hem netije bolmandygyny aýdyp öz ýagdaýyny paýlaşýarlar. Bu ýagdaý pasport nowatlarynyň tas 2 ýyla uzagy çeken wagtyna gabat geldi. Türkmenistanyň daşyna çykmakdaky kynçylyklara garamazdan daşary ýurtlar gitmek üçin mümkinçilik gözleýänleriň sany azalmaýar. Türkmenistandaky irsizlik, korrupsiýa we adamlaryň öz hukuklaryny gorumak üçin kanundan peýdalanyp bilmezligi adamlary başga ýurtlarda has gowy durmuş şertlerini gözlemäge iterýär. Migrasiýanyň derejesini görkezýän sanlary çap etmeýän türkmen hökümeti raýatlaryň ýurdun daşyna çykmagyny kynlaşdyrýan goşmaça düzgünleri ýygdyrly girdiýär. Şeýle çäklendirmeleriň arasynda daşary ýurtlarda biometrik pasportynyň möhleti dolup ýurda dolanan raýatlaryň pasportlarynyň möhleti müddetini uzatmak boyunca arzalary raýatyň ýurda dolanan gülünden başlap adından 6 aydan sonra kabul edilýär. Biometrik pasport alyp soňky 5 ýylyň dowamında daşar ýurtlara seýahat etmedik raýatlara täze biometrik pasportlar çykarylyp berilmeýär. Mundan öň 2023-nji ýylyň dowamında kämillik ýaşyna etmedik çağlary bolan raýatlara daşar ýurt pasportynyň berilmezligine degişli ýagdaýlar köpelipdi. Şeýlede 3 netilde garandaşlarynyň arasında cinayete çekilenlerin yokluğunu tasdiqleyen 3 arka resmi namasını berip bilmedik rayetlere daşarı yurt pasportını tayarlamak güdövrüldü. Rayetlerin SSSR dövründe verilen doğuluş hakkındaki şahadat namaları esasında hem pasport berilmeyi inkar edilipdi.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ismini işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň We Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Öksan Anurwan. 27 martda Aşgabatda seýahatçylyk barada halkara maslahat geçirilip, Türkmenistan'a seýahatçylygy ösdürmegiň mümkinçilikleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Emma yerli hünärmenler yurttaki ulu ara gatnaş infrastrukturasynyň gözden salynanlygyny, häkimetleriň özgünlik we ýapyklyk siýasatynyň el çekmeýänligini aýdyp, bu ýagdaýda seýahatçylygyň diňe arzuw bolup galjakdygyny öňe sürýärler. Mundan öň adatlygyň habarçylary ýurdun otly, awtobus, taksi gatnaşlaryna saklanyp galýan uly meseleleri barada hem habar beripdiler. Yurdun en esasi seyahatçılık merkezleri olan Avada, Könrgönç, Köytennag, Dergözedäki açık gaz yatağına barıp görjek adamların kötönçlükleri paýtagtda seyahatçılığa bagyşlanan halkara maslahatyň geçirilýän günlerinde hem saklanyp galdy. Ýagdaýyň goglaşmagynyň hiç bir alamaty görünmeýär diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Onun tasdiklamagyna göre, yurdun seýahatçylyk üçin zerur bolan ulaw, ara gatnaş infrastrukturasy iki aýagy bilen agsaýar. Şuňky günne içerki seýahat ugurlary, ziýaratçylyk, kurort, spahany, deňiz, dağ, çöl boýunça welaýatlar arasynda ulaw we ara gatnaş ugurlary tassan ýok. Awadadan, Aşgabatdan beýleki seýahatçylyk nokatlaryna mehmanhanalar, diýin çalyş ýerleri, Uluglara hyzmat ediş nokatlary we beýleki iň bir gerekli düdümler döredilmeýär diýip yerli hünärmen adatlygyň habarçysyna aýtdy.
Awadada Aşgabatda gurulan kaşak mehmanhanalardan otaq almak üçin diňe özüň baryp boş otaglarynyň bardygyny sorap bolýar, emma parasyz hiç bir mehmanhanada boş ýer tapdyranok. Döwlet propagandasynda sanly ulgamyň ötüşi hakynda edilýän gurulanlar boş, ýurdun hiç bir diýin jalyş nokudy. Bütin dünýäde meşhur bolan booking ýaly öňünden ýer saýlamak we bron etmek hyzmatlaryny hödürleýän sanly ulgama biriktirilmedi.
Diýip hünärmen sözünün üstünü getirdi. Yurdun içerki siyahatçılarını kanagatlandıracak şertlerin dörödülmedik yerine daşarı yurtlu siyahatçıları kanagatlandıracak şertler hakkında gurrun etmek kıyınlayıp adatlığın ayrıtınlıkta uğurlaşan başka bir söhbettaşı Türkmen hakimiyetlerinin bu meselede Gonşu Özbekistan'ın hem köp saat öğrenip bilecektiğini belledi. Emma Türkmenistan görünüşünden İran, Oğuzistan yali şeyle de önkü Sovet Respublikaları yali gonşu yurtlardan gelecek siyahatçıların hem köpüsünün önünü bağlamağını devam ettiriyor. Adatlığın havarçısı bilen anonimlik şertinde uğurlaşan Özbek Künermen'in aytmağına göre geçen yıl Türkmenistan'a seyahat edecek olup, onların firmasında yüz tutan Özbek rayetlerinin 94%'ini Türkmen vizesi verilmeyendir.
Bizim firmamıza Türkmenistan'a seyahat etmek üçün yüz tutan Özbekistanlıların 6 götürümüne viza berildi. Oların köpsi 10 günlük viza üçün 80 dolar töledi. 15 dolar bolsa konsulluk yığımlar üçün bermeli boldı. Cemi 95 dolar bolyar. Bundan başa konsulhanada resmi namaları vaktında tayarlap berenin hizmet hakkını, paranı firmanın öz hizmet hakkını bermeli. Bular cemi 300 dolara yakın pul bolyar. Bu Özbek rayetleri üçün gatı ulu haracat bolonson Türkmenistan'a siyahat etçek köpölme yeri.
Deyip Özbekistanlı Künermen aytti. Adatlık gülen ayrı-ayrılıkta urlaşan bir neçe Künermen'in pikirine göre Türkmenistan'ın ak siyahatçılığın ösmözlüğü odalı Türkmen rejiminin üzüngörlük ve yapıklık siyasatından el çekmezliği gülen bağlı.
Hut sol üzüngörlük ve yapıklık yurdun ehli puduğunu, uğurlarını, siyasatı, iktisadiyeti, medeniyeti, siyahatçılığı, bilimi, kara girdaba saldı. Türkmenistan'da halkara viza, mastercard, pul kartları işleyenok, tasarı yurtları bilen online banking hizmetleri yola koyulmadı. Türkmenistan aviakompaniyasının biletlerini online'da viza, mastercard kartları bilen tölep satın alıp bolonok. İnternet ulgumu doğru diye nyali pitiklengi. Tasarı yurt ihtiyaççılar üçün elektron viza ya da kıytkı mühletli taparlar üçün vizasız giriş çıkış rejimi dörödülmedi. Tasarı yurt ihtiyaççıları yönük iliştirilen tertipte mihmanhanada belliğe alış hizmeti dörödülmedi.
Deyip yerli Künermen aytti. Şu aralıkta levapli migrasiya işgarının anonimlik şertinin aytmağına göre migrasiya kulluğuna 25. Mart'tan başlap taşarı yurtlara hususanla Rusya ve Türkiye uçayan rayetlerin sahanını azaltmak koyunca yukarıdan görkölme verildi. Bu görkölmenin taşarı yurtlara gidecek rayetlerin kopsulluğu aradaki alada bilen düşünürlüyanı kaydılıyor. Resmi mağlumatı göre Serdar Berdimuhamedov 27. Mart'ta Aşgabat'ta BMK'nın Bütün Dünya Siyahatçılık Kurumu'nun baş sekretari Zurab Polkaşvili'ni kabul edip hizmettaşlık mümkünçülüklerinin entek doğru ulanılmayanlığına aitti. Türkmenistan sevitte İngri yapık yurtların biri olup hatta İran'ın, Oğuzhanistan'ın siyahata gelmek isteyen etnik Türkmenlerin sonki yıllarda taşarı yurtlara çıkan Türkmenistanlıların hem Türkmen vizasını almağını ağaçı çılsırımlaştırmakta tanqid ediliyor.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeylede Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytları Sayfon 3 proxy ulgumu arkali bökten siz girip bilersiniz. Bunun için proxy ulgumunu Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün ediyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara giriliyer. Sayfon 3 devamlı tazeleniyer. Sol sebeple onu PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından tazelap durmağı unutma. Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadirli dinleyiciler, sunun gülen haberler gündülüğü geplesigimizi cemleyeriz. Azatlığın tolkunlarında kalın.